З нами в студії зараз співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич. Пане Дмитре, вітаємо вас.
Добрий вечір.
І от ми зібралися, ми так вирішили, що ця тема є важливою, хоча от зараз, ну, важко, я розумію, що важко розібратися слухачам, що відбувається, вони лише там фіксують назви «Нафтогаз», «Укртрансгаз», але розуміють, що йде якась боротьба, так, прихована. А от давайте всі разом спробуємо розібратися такою зрозумілою мовою, тому що така тема економічно важлива. А отже, що відбувається за лаштунками? Що це було? Ваша позиція?
Ну, ви ж правильно сказали про те, що боротьба йде, але просто вона вже не прихована, вона вже набула відкритих фактично проявів. І тут ще важливо, що Міністерство економіки, воно мало повні повноваження, тут всі повноваження у нього були, щоб змінювати статут «Нафтогазу». Це дуже важливо наразі. І «Укртрансгазу» також. Інша справа, що треба чітко і правду казати про те, що відбувається контроль над фінансовими потоками. Ймовірно, тобто це одна така фактаж, який відбувся, і те, що під тим фактажем.
Ну, а от ви сказали, що Міністерство економіки мало цілковито повноваження для того, щоб змінювати статут «Нафтогазу». Тоді поясніть, чому зчинився такий шкандаль, включаючи наших європейських партнерів, які поставили під сумнів саме ось таке рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі, так, і навіть говорили про те, що, ну, насправді, можливі якісь там регресивні дії, можливі якісь, ну, непередбачувані наслідки всього цього. І зрештою, ми ж з вами бачимо, що так само уряд дав задню передачу, вімкнув, і зараз «Укртрансгаз» вже повернули в управління «Нафтогазу».
Ну, в певну віру, він нікуди і не зникав. Просто частина повноважень, які наразі тут раніше були, а вже знову повернено у керівництво «Нафтогазу», було відібрано до Мінекономіки, розумієте? Тобто він, тобто «Нафтогаз» все одно залишався акціонером «Укртрансгазу», і дуже багато повноважень за ним все одно залишалося. Угу. Там забрали повноваження з контролю за тендерами, над великими закупівлями і контролю над менеджментом.
От, давайте так, знаєте, такою простою мовою, за що йде боротьба? Тому що за які, як ви сказали, фінансові потоки точиться боротьба?
Розумієте, тут дуже складно так осягнути в двох-трьох словах, за які суми йде боротьба. Ну, по-перше, тендери. Це кілька мільярдів гривень закупівель. От зараз там одна з версій, я її не зовсім до неї, скажімо так, я її там досі розділяю, про те, що нібито «Трансгаз» там терміново на 4 мільярди гривень тендерів оголосив буквально днями.
Ну, а чому ви не розділяєте? Наприклад, в 2013 році мій колега Денис Бігу зробив велике розслідування, коли «Укртрансгаз» віддав приватним товкам близько 2,5 мільярдів гривень. Чому це неможливо і зараз?
Дивіться, це тендери на реконструкцію газокомпресорних станцій, великі об'єкти, і, ну, звичайно, це можливо, але мені здається, що наразі, ну, за умови там прозорості, системи Прозоро, де вони оголосили, точніше, розмістили цю інформацію, ну, мені здається, ну, може держава проконтролювати в наявному стані, щоб ці гроші нікуди не пішли. Тому давайте повернемось до вашого питання, Дмитро. По-перше, скільки грошей? Ну, це мільярд, кілька мільярдів гривень щорічних на закупівлі, на тендери. Ну, вони можуть бути різними, бо не вся інвестпрограма «Укртрансгазу», як правило, виконується. Також мова йде про те, що «Укртрансгаз» також отримує гроші має отримувати гроші від «Нафтогазу» за транзит. Це від обсяг транзитної роботи, які там, ну, за підсумком року, це також кілька мільярдів гривень.
От поясніть.
До речі, зараз борг 6,5 мільярдів гривень «Нафтогаз» заборгував наразі «Укртрансгазу», щоб ви розуміли.
От,
бачите, це також проблема.
От тут треба розібратися, тому що от я зараз бачу цифри, що «Укртрансгаз» за результатами 2015 року отримав збиток на суму в 4,7 мільярди. Те, що ви зараз, ви сказали 6, здається.
Та, ну, ні, ну... це те, що заборгував, а те збиток минулих періодів.
Збиток, дивіться, збиток в 4,7 мільярди гривень. І це при тому, що запланований показник був прибутку. Був прибуток запланований в 5,7 мільярдів. Тобто прибуток був запланований в 5,7, а отримали за результатами року збиток в 4,7 мільярдів гривень. Та, це величезні суми взагалі. Та.
Ну, при тому, що це, в принципі, не може, ця компанія не може бути збитковою. Все, що вона робить, щоб ви розуміли, вона транзитує російський газ, а також магістральними трубопроводами газ, який всередині країни, плюс зберігає його у сховищах.
А як накопичився цей борг?
Ну, ймовірно, це штучне накопичення боргу, зважаючи на якісь стосунки з не зовсім правильно відрегульовані стосунки між материнською компанією «Нафтогаз України» і «Укртрансгазом». От і все. Тобто це штучне, бо не може «Укртрансгаз» у поточних умовах, навіть за умови тієї транзитної ставки, яка є згідно з чинним контрактом з «Газпромом», і тих транзитних ставок, які є наразі середні країни, це неможливо.
Але все одно, щоб ми всі розібралися, і все ж таки йде боротьба за фінансові потоки. Так. Це при тих збитках, які ми зараз бачимо. Так?
Це поки що так.
Ага, поки що. Тобто
коли «Укртрансгаз» буде виведено з-під «Нафтогазу», а це, до речі, передбачає постанова Кабінету міністрів від 1 липня 496, яку дійсно, ну, розумієте, МЕРТ відібрав ці повноваження, це в постанові не прописано. Він дійсно порушив цю постанову. Спочатку ж уряд її затвердив, і вона там великий план, як ділити «Нафтогаз», що з нього виділяти. І врешті-решт там має бути створено два публічні акціонерних товариства на базі «Укртрансгазу», які виведено з «Нафтогазу» повністю. І над ними має там певним дахом бути якраз Міністерство економіки. Але це має відбутися після закінчення Стокгольмського арбітражу. Mm-hmm. Не зараз. Оце дійсно пан Кубів це порушив. Не знаю чому. Чому він так побіг попереду паровозу, не знаю, важко мені говорити, бо дійсно є проблеми з боку міжнародних фінансових інститутів. Вони можуть виникнути. Можуть. Я не скажу, що вони виникнуть. Можуть виникнути.
От чому був внесений статут? Найбільше запитання саме тоді, коли очільник НАК «Нафтогазу» Андрій Коболєв був з відрядженням у Стокгольмі, і також його заступниця Юлія Ковалів була у відпустці.
Ні, Ковалів, вона є членом спостережної ради, що не помиляюсь, чи керівником, але Коболєв – керівник правління, голова правління. Це, ну, Ковалів, вона над ним, але фактично як? Він керує операційною діяльністю компанії, а Ковалів має там якісь там далекоосяжні пріоритети визначати. Ну, має, не знаю, що вони там не визначали. Ну, дійсно, ну, не знаю, чому Ковалів просто не спитав. Вона, до речі, заступник пана Кубіва, і навіть сьогодні в публічних мережах, соціальних мережах публічно писав, що з нею навіть не погодили проєкту цього наказу. Але це вже хай вони розбираються у своєму міністерстві, чому у них там виконавська дисципліна така і такий бардак. А звичайно, ну, сам як рішення приймалося, це демонструє певною мірою, ну, я не знаю, може, якісь такі. Багато говорило, що за часів Януковича протягувались різні там рішення такі потаємні чи підкилимні. От це дійсно схоже на те. Але це пану Кубіву треба розбиратися, чому так. От. Стосовно кредитів...
Чекайте, пану Кубіву треба з самим собою розбиратися, тому що фактично він так несподівано.
Ні, ну, він керівник, він має, ні, дивіться, він має, як міністр, несе повну відповідальність за діяльність міністерства. Не Ковалів, ні там, ні Фьодори, вся ця компанія. Вони так. Там сьогодні обурювалися. Вони підлеглі. Тому навіть виконувати те, що в них написано в посадовій інструкції, будь-яка людина, яка працювала в подібному органі, знає. І що керівник накаже. Тому це дуже просто.
Ну, добре, ну це ж
він несе відповідальність.
Міністр вже підписав.
Звичайно,
наказ,
а так? Як же? Тобто він мав ймовірно погодити, бо це якраз оця Ковалів, вона якраз є профільним заступником по. Зокрема, яка курує «Нафтогаз».
От
і з нею однозначно мав погодити. Чому не погодили, ну мені важко сказати. Угу. А Коболєв, так, він був, нібито був за кордоном. Звичайно, це певна така підкилимна гра, коли він, ну, розумієте, що він дізнався про це від своїх.
Якщо Міністерство економічного розвитку перебирає управління над «Нафтогазом», ви це розцінюєте як частину реформи, правильно я вас зрозумів?
Дивіться, реформа передбачає, вона передбачає перебирання контролю над двома акціонерними товариствами, що створюються на базі «Укртрансгазу». А з іншого, тобто виділяється зовсім. А «Нафтогаз» нібито залишається, хоча на що він потрібен, взагалі не зрозуміло. Це абсурдна пуста компанія, яка наразі, до речі, коштує нам з вами 1,4 мільярда гривень на рік, щоб ми всі розуміли. Вони збирають гроші з ринку, з нас усіх споживачів, і оці 1,4 мільярда гривень залишається, ну, вибачте, на зарплатню, на автомобілі, на броньовики.
Тобто ви за скасування взагалі «Нафтогазу». Ну, я чув такі версії раніше.
В поточних реаліях ринку він не потрібний. Але дивіться, як. От до чого має дійти реформа? На горі Міністерство економіки, на горі, воно контролює два публічних акціонерних товариства з транзиту і, як це називається, і зберігання газу. А от «Нафтогаз», він залишається окремо і контролює «Укргазвидобування». Воно під ним залишається, вертикальна інтегрована компанія. Просто «Укргазвидобування» видобуває газ, а що робить «Нафтогаз», наразі взагалі невідомо, не знаю, що він буде робити.
А «Укртрансгаз» транзитує його,
да, взагалі, так? Навіть два там публічних акціонерних товариства.
Тобто трубами переганяє, скажімо,
так,
за кордон,
і він
в тому числі.
Підпорядковується вже Мінекономіки, «Нафтогаз» до нього жодного стосунку немає, але це має за
вже не підпорядковується. Щоб ми не заплутали наших слухачів.
Але після рішення Стокгольмського арбітражу. Це все написано в постанові 496.
Дивіться, так от, власне, я що хочу запитати, що частиною реформи, і про це говорять в тому числі і європейські партнери, це потрібно позбавити «Нафтогаз» політичних впливів. А якщо міністерство профільне буде керувати «Нафтогазом», то навряд чи вдасться позбавитись, знаєте, от, ну відлучити, знаєте, от я скажу так, відлучити політиків від труби. Це буде дуже важко.
А де гарантія, що в «Нафтогазі» немає політичних впливів? Всі добре знають, що пан Коболєв – це креатура пана Яценюка. Ну, це ж правда. Пан Кубів – це креатура Порошенко. Тому, до речі,
ні, так можливо,
зчинився галас у цей скандал.
Можливо, змінювати в самому Нафтогазі, але таке підпорядкування, воно також залишає багато знаків запитання.
От дивіться, це...
От зараз, знаєте, зовні виглядає так, ніби ви зараз, власне, згадали, що от є людина, яку призначав Арсеній Яценюк, а зовні виглядає, що тепер Петро Порошенко хоче своїх людей, наприклад, поставити. І ця версія також звучить.
Так, звичайно.
В медіапросторі. Тобто, боротьба двох політичних угрупувань за Нафтогаз. От так,
ну, все ж таки, за Укртрансгаз. Я принципово, дивіться, в теорії саме Укртрансгаз – це отаке золота є, як не знаю, бджола чи корова, чи що там. Ну,
але із збитком. Слухайте, ну, із збитком
зараз...
в 4,7 мільярда гривень,
дивіться,
по року.
Вони самі скаржаться, що Нафтогаз їм не доплатив тільки в поточному році 6,5 мільярдів гривень. Ну чому? Це також треба розбиратися. Не заплатив. Але вони, повторюся, навіть за транзитними ставками поточними, мають бути прибутковою організацією. Газ, до речі, технічний, подешевів. Ну, дешевий досить. У них там, ну, економіка, ну, не ідеальна, але дуже-дуже хороша економіка має бути. А Нафтогаз, до речі, в першому півріччі заробив 21,8 мільярда гривень чистого прибутку. Ось виникає питання, за рахунок чого він створився? Бо величезна кількість грошей, яка зібрана додатково з ринку, вона акумулювалась на Нафтогазі. Розумієте, а от такі організації...
Так, давайте по черзі. Все-таки, ви підтримуєте ту тезу, що, можливо, йдеться про боротьбу двох політичних
угрупувань
за контроль на Укртрансгазі?
Я думаю, що це якраз і є суть конфлікту, який ми побачили. Він ще не вирішено, його цей конфлікт. Це він далекий від вирішення. Звичайно, ну так, нібито Коболєв отримав там тактичну перемогу, бо Кубів відіграв назад. Але я думаю, це не завершення, бо в Укртрансгазі треба чітко розуміти, ця вся смута, вона йде зсередини Укртрансгазу. Це не Кубів її, то звідти, знизу, вже давно йдуть певні рухи, які, м'яко кажучи, ну, люди об'єктивно незадоволені. Тим, що Нафтогаз України, м'яко кажучи, не зовсім раціонально з їх точки зору і працівники галузі проводять стосовно компанії Укртрансгаз. Тому що незрозуміло, до речі, яким чином далі вона буде функціонувати. Чи буде це розподіл досить штучний на дві складові, це окрема сховища, окрема... Труби,
так.
Крім того, компанії, м'яко кажучи, з причини, ну, не зовсім, на мою думку, раціонального підходу стосовно тарифоутворення, от що сталося, Нафтогаз пролобіював через регулятор встановлення високих нібито там тарифів на транспортування. Але ж на практиці їх ніхто не сплачує. Ні внутрішні споживачі, ні Газпром. А тарифи бухгалтерія нараховує. Ну, нібито так має бути. Щоб розуміло, податки Трансгаз платить також, зважаючи на додаткові паперові прибутки, які він нібито отримав.
Це віртуальні такі, ну, розрахунки.
Але, наскільки я розумію, що гроші в бюджет треба платити досить реальні. І м'яко кажучи, ситуація дуже така неоднозначна. Але це потрібно Коболєву, Вітренку, нібито, щоб перемагати в Стокгольмському арбітражі. А що там буде з тим Трансгазом? Ну, щось буде. От, ну, на жаль, так ситуація складається. Не тому, що там мені хочеться, вам чи... От є якась там ідеологічна така стратегічна ідея, і хай воно все горить вогнем, а ми тут будемо і до неї йти до кінця.
Дмитре, дивіться, найбільший галас піднявся саме із-за того, що зміна статуту поставила під загрозу укладення Нафтогазом кредитної угоди з залученням Світового банку на суму півмільярда доларів. І є нібито порушенням умов за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції і розвитку і потенційним дефолтом по заборгованості, гарантованою державою.
Останнє зовсім мені зрозуміло, про що йде мова. Єдиний кредит, який наразі обслуговує Нафтогаз в західноукраїнському комерційному банку, це є кредит перед Газпромбанком. Там нема жодних, там з заставою є газосховище. Про яку, ймовірно, мова йде, знаєте, про яку заборгованість? Перед українськими банками. Бо євробонди, вони вже погасили за гроші МВФ минулого році, тому там був державою гарантований борг. Я так розумію, що це кредити перед Ощадбанком і українськими державними банками. Оце гарантовані державою. Бо, повторюся, наразі не існує жодного, я не бачив у цьому списку кредиторів Нафтогазу, щоб там був якийсь інший банк, борг якого гарантувався українською державою.
Може, ЄБРР також.
Але дивіться, для того, щоб ствердно відповісти на ваше питання, бо Нафтогазі також пропагандисти сидять, я вам говорю, будь здоров. Треба побачити кредитну угоду. От щоб точно сказати, чи вони праві, чи вони просто лякають нас усіх тут. Я такої кредитної угоди, на жаль, не бачу. От чесно вам кажу. Там треба подивитися, що в ній написано. Чи написано в ній правда щось наступного, там, скажімо так, розумієте, дивіться, якщо Нафтогаз, умовно кажучи, виведено з, точніше, Трансгаз виведено з підпорядкування Нафтогазу, то ж не значить, що, наприклад, газ, який належить Нафтогазу, зник із сховищ. Він все одно там є, він залишається належним Нафтогазу і нікуди не зникає. Просто Нафтогаз втрачає контроль над над встановленням керівництва і певною мірою над фінансовою діяльністю «Укртрансгазу». Але це не значить, що гроші у нього якісь відібрали. Треба уважно, звичайно, починати кредитну угоду, і тільки після того я б, ну, міг би на себе взяти відповідальність, сказати, так воно чи є, чи не так.
Бо... А от дивіться, Андрій Коболєв ще говорить про те, що в такому разі, от якби це рішення Міністерство економіки вступило в силу, та, то тоді би «Нафтогаз» цілком міг би програти одну з двох справ в Стокгольмському арбітражі, оскільки от під час цієї суперечки практично зникає одна із сторін, яка бере участь в цьому арбітражі.
Ймовірність така, можливо, існує, але я думаю, що все ж таки треба. Я не бачив жодного юриста, який би підтвердив цю тезу наразі тут в Україні.
Мені здається, крім Андрія Коболєва, який про це
Коболєв не є юристом.
Не юрист, але він керівник, «Нафтогазу».
Він керівник, очевидно, буде говорити те, що йому вигідно.
Очевидно, йому юристи доповідають, що може статися.
Я там 6 років працював, добре знаю, що такі нафтогазівські юристи. Давайте, ну давайте, є корпоративна логіка.
Ви хочете сказати, що там погані і нефахові юристи можуть працювати?
Без коментарів.
Без коментарів.
Ну, є логіка корпоративна. Якщо ви будете працювати в великій компанії «Нафтогаз», отримати велику зарплатню, користуватися іншими благами цивілізації, мати певний статус, що ви будете, вибачте, розповідати про те,
добре,
що...
Добре, Дмитре, але все-таки, мені здається, ви не відповіли на питання, чому такий галас чинився, в тому числі і з боку європейських партнерів.
Ну, весь галас з боку європейських партнерів – це заяви кількох представників ЄБРР і все. Які ще інших європейських партнерів, що які заяви? Я не бачив жодної.
Ну, але все-таки це серйозна заява, тому що ЄБРР мав би кредитувати НАК «Нафтогаз».
Ну, дивіться.
Якщо вони стурбовані, то вони не дадуть кредиту.
Ні, ну, по-перше, мова йде про револьверний кредит. Його вже надано було ще в кінці 15-го року. Потім «Нафтогаз» раз його погасив, і наразі він, я не знаю, чи вибрав, там він майже повністю вибрав. Я думаю, наразі стоїть питання про, ну, наступне надання цього кредиту розміром 300 мільйонів доларів США. Ну, ймовірно, повторюся, вони мали підстави для таких заяв. Але я можу вам ствердно відповісти, лише побачивши кредитну угоду. Бо, повторюся, я, зважаючи на свій досвід, спілкування і роботи в компанії «Нафтогаз», не довіряю людям, які там працюють, тому що вони просто захищають свою корпоративну. У них корпоративна порука така, ну чесно вам кажу. От поклали мені на стіл цю угоду, ми з вами її подивилися і чітко сказали, що там, як навіть як не юристи. Краще було, звичайно, посити юриста.
А от Коболєв ще говорить, що «Газпром» може мати відношення до перепідпорядкування «Укртрансгазу». І знаєте, він навіть сказав таку фразу, що наших посадовців намагаються часто грати всліпу. Та? Тобто от навіть несвідомо, але ну, от закидають такі теми для реалізації.
Це з серії «Всі ми агенти Путіна». Ну ви вірите в це? Ну що, Кубів виконує сценарій «Газпром»?
Ні, я ж тому і кажу, що от Коболєв сказав, що часто це намагаються всліпу робити.
Читав це інтерв'ю Коболєва, у мене половина цього інтерв'ю, особливо друга, викликала просто сміх. Про те, що там «Газпром» читає щось у Фейсбуці і потім на переговорах, це, ну любі друзі, давайте повернемося на реалії нашого буття, не будемо розповідати комусь казки якісь. Я розумію, що Коболєву щось не хочеться, бо, вибачте, його підставили просто. Він поїхав, а тут приїжджає, а в нього забрали там, ну, шматок грошей чи шматок контролю.
І забрали нагло.
Ну, ймовірно, це вже як кожен...
За його відсутності. Давайте будемо це правді.
Але ж при тому Міністерство економіки має повністю повноваження того, щоб переписувати статути цих компаній. Це також правда. Не Коболєв вже буде найманий менеджер, не Коболєв буде переписувати. Він просто державою найманий туди працівник.
Друзі, з нами в ефірі Дмитро Марунич, співголова фонду енергетичних стратегій. Ми говоримо про те, що відбувається зараз із «Нафтогазом» і «Укртрансгазом». Та? А пане Дмитре, а як ви вважаєте, те, що «Укртрансгаз» із потенційно прибуткової компанії перетворився на таку глибоко збиткову, це мають займатися правоохоронні органи?
Ну, мені здається, це проблема не правоохоронних органів, а держави і визначення пріоритетів. Тобто хтось там, ну, в тому ж самому Міністерстві економіки, можливо, Міністерстві енергетики, яке наразі, до речі, усунули майже повністю, що важливо. От Коболєв всього досяг. Вони дуже багато воювали з паном Демчишиним, попереднім міністром. Так, і вони відібрали...
Це міністр енергетики.
Так, попередник. Так. І відібрали, врешті-решт, «Нафтогаз» і «Укртрансгаз» повністю під Мінекономіки. Ну, у реформі оцій, розумієте? Тому цим має займатися Міністерство економіки. Воно має пріоритети визначати і певною мірою те, хто має бути прибитковим, хто має бути збитковим. Я повторюся, я не бачу, чесно вам скажу, зовсім жодних, от наразі, після того, що раніше, взагалі, навіщо створювався «Нафтогаз»? Він створювався, давайте правду сказати, паном Бакаєм, для того, щоб повністю всі фінансові потоки у цьому секторі в 98-му році...
Монополізувати, так?
Так, взяти під один контроль. Це було просто надбудова над реальними підприємствами. Нафтогазу жодного майна немає, крім газового сховища. Це будівля навіть на Хмельницького 6, вона не є неналежна Нафтогазу. Тому що стоїть стільці, папір.
Там оренда, так?
Це муніципальна власність.
А муніципальна власність.
Оце з газового сховища і контракти. Все, що в нього є, все. Але навіщо отримувати 700 людей, щоб бути банальним трейдером, незрозуміло. Тому, повторюся, це наразі вже на поточному етапі реформування нашого причудового газового ринку втрачає усякий сенс. Просто пан Кубів трохи поспішив. Якщо б він зробив це трохи пізніше, ймовірно, це навіть...
Після Стокгольмського арбітражу маєте на увазі?
Так. Нафтогазу взагалі, я не бачив...
Треба було почекати трохи, так?
В концепції реформи мені не зрозуміло, що там може і має робити Нафтогазу. Вітренка була чудова ідея, з моєї думки, точки зору абсурдна. Створити конкурента місцевим газорозподільчим компаніям «Бугазом». Тобто вам «Нафтогаз» до вашої будівлі буде газ продавати. Ну, побачимо. Це. Не маючи жодних наразі, ну, для того, не готуючись для цього, але вони, щоб яким чином виправдати своє існування після закінчення реформи, навіть такі от речі відбув. Навіщо воно потрібно? Не зрозуміло. Як контракт з «Газпромом» завершиться, що там? Навіщо тримати 700 людей? У них, до речі, фонд зарплатні 250 мільйонів гривень на рік.
А скажіть, от ідея Андрія Коболєва про те, щоб європейські партнери війшли в, ну, стали співуправлінцями Укртрансгазу, так?
Це не ідея Коболєва, це визначено законом, так, ще так. Ухваленим ще влітку 14-го року. Яценюк, я пам'ятаю, там просто ж пам'ятаю, може він пам'ятає, він перший раз збирався у відставку. Це якраз коли Верховна Рада вперше цей законопроект не проголосувала, потім прийняли його.
Ну так, а чому ця ідея не розвивається?
Ну, тому що нема бажаючих з боку європейських компаній. Ну, давайте відверто. Вже 2 роки нам вже обіцяли багато інвестиційних конференцій.
Але ж це важливо для них. Звичайно. Це питання транспортування газу в Європу, так?
Ну, ризики високі. «Газпром» зменшує транспорт. Ну, він зменшував взагалі, 15-му трохи краще була ситуація. Тобто, немає розуміння того, чи потрібна буде комусь українська ГТС. В цьому ключова проблема. Сподіваюся, що ця проблема якось вирішиться. Якщо «Газпром» побудує обхідні потоки, то, на жаль...
Ну, але ж це буде не скоро.
Ну як це в 2019 році вже може відбутися? Ну так, це ключове питання, чому європейці не йдуть. Вони просто бояться вкладати сюди свої гроші. Є кілька проєктів по модернізації компресорних станцій, зокрема з німцями, але це такі точкові проєкти. Є розмови про те, що Україні треба дати гроші на модернізацію ГТС в розмірі там 3 мільярди євро чи 5, але це знову... У нас, до речі, єдиний кредит, який наразі існує на папері, він досі не виділений. 300 мільйонів євро на реконструкцію Рінгой-Помари-Ужгород.
Це так, був Дмитро Марунич, співголова фонду енергетичних стратегій.